Jep, jatketaan taas yhteiskuntateorioista. Viides luento. Käännytään luentosarjan loppupuolelle. Viimeinen kerta menee siihen. Paneeliini joutuu vähän tiivistämään nyt näitä tematiikkoja, mitä mä olin ajatellut puhua alun perin, mutta koitetaan saada tuota asiat käytyä jotenkin läpi. No nyt me on käyty tämä kertaalleen tämä nelikenttä läpi, eli nämä teorian muodostuksen strategiat ja lähtökohdat, joita mä olen kutsunut tämmöiseksi yhteiskuntateorian kulmakiviksi, jotka on nämä empirismi, substantionalismi, subjektivismi ja rationalismi, jotka tavallaan kaikki jossakin määrin lähtee eri näkökulmista. Mutta joka tapauksessa sieltä voidaan erottaa tämmöiset teoriat, jotka korostaa tämmöisiä yhteiskunnan rakennetekijöitä. On ne sitten tämmöisiä materiaalisia rakenteita, kuten marksilaisuuden jälkeen rakentuneet eri suuntaukset, jotka lähtee tarkastelemaan talouden rakenteita ja näkee, että yhteiskunta keskeisiltä osiltaan muodostuu tämmöisten talouden tasolla ilmenevien rakenteiden päälle rakentuneena. Ja sitten taas myöskin tämmöinen rakenneteoria oli tämä viimeksi käyty Durkheimin rationalistinen strategia, tutkimusstrategia, jossa lähdetään tämmöisestä yhteiskunnan makrotasoinstituutioista ja tämmöisestä yhteiskunnan yliyksilöllisestä normatiivisesta ulottuvuudesta selittämään sitä, että miksi ihmiset toimivat kuten he toimivat. Ja nämä molemmat lähestymistavat tavallaan ajattelee, että on syytä tarkastella yhteiskuntaa makrotasolla kokonaisuutena, jos halutaan käsittää sitä, että miksi yhteiskunta toimii kuten toimii, niin on syytä tarkastella yhteiskunnan rakenteita, jotka ovat jossakin määrin ensisijaisia yksilöihin nähden. No, toimijakeskeiset teoriat puolestaan ajattelee niin, että aina tämmöiset yhteiskunnan vakiintuneet toimintamallit, rakenteelliset ominaisuudet, ne muodostuu yksilöiden toiminnasta käsiin. Osa saattaa näistä lähestymistavoista jopa kyseenalaistaa, että onko mitään yhteiskunnallisia rakenteita vai onko vain yksilöitä ja heidän toimintaansa. Ja nämä teoriat taas lähtee siitä, että jos halutaan tutkia yhteiskuntaa, niin pitää keskittyä siihen, että miten yhteiskunta toimijoiden mikrotasolta rakentuu. Ja tavallaan näille on myöhemmin, näille pohjille nämä myöhemmät suuntaukset, mitä yhteiskuntateoriassa on, niin ne on jotenkin ottanut aina kantaa tähän nelikenttään. Elikkä niin kuin mä joskus aikaisemmin sanoin, niin tämä vähän on tämmöinen ideaalityyppinen tämä nelikenttä siinä mielessä, että se korostaa näiden teorioiden tiettyjä ulottuvuuksia ehkä hieman liikaakin, mutta joka tapauksessa näiden pohjalle on sitten nämä myöhemmät tavat yhteiskuntaa teoretisoida, niin rakentuneet, ja ne on ottaneet aina jonkun näistä nelikentän kulmasta lähtökohdakseen ja yrittäneet jotenkin integroida siihen myöskin tavallaan näitä muita ulottuvuuksia. Ja makrotarkasteluissa nyt on erityisesti tämmöinen Talcott-Parsonsin rakennefunktionalistinen yhteiskuntateoria, joka oli erittäin vaikutusvaltainen sotien jälkeen aina tuonne 70-luvulle tultaessa. Sitten makrotarkasteluja on myös tämmöiset Marxin teoriaa edelleen seuranneet ja kehitelleet teoreetikot. Louis Althusser, joka vei sitä entistä enemmän rakenteelliseen suuntaan. Ja sitten toisaalta taas tämä kriittinen teoria, joka on nyt erityisesti tämmöinen Saksasta lähtisi oleva perinne, Adorno, Horkheimer, Erich Fromm. Ja ehkä näkyvimpänä hahmona tätä nykyä Jürgen Habermas. Eli nämä tavallaan lähtee sieltä rakenteesta käsin pohtimaan yhteiskuntaa. Jossakin määrin yrittävät tuoda toimijaa sinne mukaan. Osaa paremmin onnistua ja osaa huonommin. No sitten toimijatarkasteluja taas on rationaalisen toiminnan teoria tai rationaalisen valinnan teoria, joka on vielä yksilöllisempi, eli rationaalisen valinnan teoria lähtee tavallaan siitä lähtökohdasta, että yksilöillä on tämmöinen vakaa käsitys siitä, mitä he haluavat ja he pyrkivät muista riippumatta saavuttamaan näitä tavoitteita. Eli tästä lähtee esimerkiksi taloustiede. No, yhteiskuntatieteissä puhutaan usein mieluummin rationaalisen toiminnan teoriasta, jossa ajatellaan, että ihmiset on rationaalisia ja johdonmukaisia, mutta se rationaalisuus toteutuu aina jossakin tämmöisessä sosiaalisessa kontekstissa, ja se sosiaalinen konteksti myöskin ohjaa sitä ihmisten rationaalisuutta ja vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset sitä rationaalisuuttaan tai johdonmukaista toimintaansa toteuttavat. No sitten toimijatarkasteluja on myöskin nämä fenomenologia, jossa korostetaan tämmöistä yksilön kokemuksellista ulottuvuutta, symbolinen interaktionismi, jossa taas korostetaan tätä yksilöiden välistä kommunikaatiota ja siihen liittyvää merkitysten vaihtoa ja sitä, että se mitä ihmiset haluaa, niin aina rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja sitten taas on nämä myöhemmin kehittyneet tarkastelut, jotka näkee jotenkin nämä dualismit sillä tavalla lähtökohtaisesti ongelmallisina, että ne yrittää tavallaan omilla käsitteillään tai omilla kehittelyillä ja teoretisoinneillaan löytää semmoisia käsitteitä, joilla pystyisi näiden dualismien yli kurkottelemaan ja pääsemään tavallaan uudella käsitteellisellä lähestymistavalla eteenpäin siinä, että pääsisi näistä tavallaan dualismien niin kuin tämmöisestä pakkopaidasta eroon. Ja lähdetään nyt liikkeelle näistä makrotason tarkasteluista, eli Parsonsin rakennefunktionalismista ja sitten näistä marxilaisuuden eri tulkinnoista. Joudutaan nyt vähän tiivistämään, että ehditään nämä käydä, mutta pyritään nyt löytämään kuitenkin oleellinen näistä. Ja Parsons oli tämmöinen erittäin vaikutusvaltainen yhteiskuntateoreetikko, vaikutti Yhdysvalloissa 30-luvulta aina 70-luvulle asti. Ja hän oli tavallaan vakiinnuttamassa erityisesti nyt sosiologiaa amerikkalaiseen yliopistolaitokseen. Ja vallitseva tapa siellä oli silloin tarkastella yhteiskuntaa taloustieteen näkökulmasta ja hyvin yksilökeskeisesti. Ja hän taas pyrki löytämään semmoisen tavan, jolla yksilöiden toimintaa voitaisiin lähteä tarkastelemaan enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta kuin vaan tämmöisten erillisten yksilöiden toimintana. Ja hän oli kiinnostunut niin kuin toiminnasta periaatteesta. Se sanoi, että on lähdettävä tarkastelemaan toimijoita, koska se on lähtökohta kaikille tarkastelulle, että ihmiset toimii yksilöinä. Että tavallaan hänen ajatuksensa oli se, että havaitsemme, että yksilöt toimivat, mutta täytyy miettiä, että missä kontekstissa ne toimii. Ja hän tavallaan oli siinä mielessä merkittävää, vaikka hän Yhdysvalloissa vaikuttikin, niin myöskin eurooppalaisen yhteiskuntateorian kehitykseen, että hän alkoi lukea systemaattisesti tätä eurooppalaista yhteiskuntateoriaa, erityisesti Weberia, Durkheimia, ja pyrki tavallaan niiden kautta luomaan tämmöistä synteesiä, joiden pohjalta voitaisiin tämmöistä yhteiskunnallista toimintaa tarkastella. Ja hän Eurooppaan vaikutti sitä myötä, että hän käänsi englanniksi näitä saksankielisiä Weberin teoksia muun muassa, ja toi niin kuin omina tulkintoinaan sekä Durkheimin että Weberin ajatuksia takaisin Eurooppaan. Eli tavallaan isolta osalta tämä yhteiskuntateoria kiersi takaisin, niin kuin, vaikka se oli lähtösi Euroopasta, niin se kiersi Eurooppaa Yhdysvaltojen kautta Parsonsin tulkintana. Ja niin kuin tuossa jo sanoinkin, niin tämmöinen vakiintunut tapa Yhdysvaltojen yliopistomaailmassa oli tarkastella taloustieteen näkökulmasta yhteiskuntaa. Ja taloustiede oli vakiinnuttanut tämmöisen institutionaalisen asemansa amerikkalaisessa yliopistolaitoksessa selvästi ennen kuin esimerkiksi sosiologia. Ja Parsons yritti ja onnistuikin raivaamaan sinne yliopistolaitokseen tilaa tämmöiselle sosiologiselle yhteiskunnan tarkastelulle. Ja se tavallaan lähti liikkeelle tämmöisestä weberiläisestä taloustieteen kritiikistä, eli siitä, että taloustiede miettii yksilöitä tämmöisenä rationaalisina päätöksentekijöinä ja tämmöisenä johdonmukaisina laskukoneina, jotka niistä omista yksilöllisistä lähtökohdistaan sitä toimintansa pohtivat ja valintoja tekevät, niin se ajatteli, että tämä on tämmöinen yksi suppea näkökulma ihmisten toimintaa, joka kyllä tietyltä osalta ihmisiä kuvaa, mutta unohtaa hyvin paljon muuta, mitkä asiat ihmisiin vaikuttaa. En tiedä muistatteko, mutta jossakin vaiheessa taisin todeta, että esimerkiksi Max Weber ajatteli juuri tällä tavalla samalla tavalla. Ja hän ajatteli, että okei, ihmiset kyllä toimii tähän tapaan päämäärärationaalisesti, mutta heillä on myöskin muita tapoja toimia, että he voivat toimia traditioiden pohjalta sen takia, koska näin on aina toimittu ja näin kuuluu toimia. Tai he voivat toimia affektiivisesti, tunteenomaisesti. Tai he voivat toimia arvojen pohjalta arvorationaalisesti siten, että he jonkun arvokonstellaatio ottavat kaikessa toiminnassaan huomioon ja etenevät sen pohjalta. Eli tavallaan Parsons omaksui sen ajatuksen ja ajatteli, että täytyy niin kuin ymmärtää, että ihmiset tekee näitä päätöksiään jossakin sosiaalisessa kontekstissa, joka vaikuttaa siihen, miten he toimii. Ja se kritisoi taloustiedettä siitä, että se ottaa tämmöisen sosiaalisen järjestyksen annettuna eikä mieti, että minkä takia yhteiskunta on vakaa, jos se kerta muodostuu tämmöisistä toisistaan erillisistä omaa etuaan tavoittelevista yksilöistä, että miksi me havaitaan tämmöinen erittäin järjestynyt yhteiskunta. Ja se lähti hakemaan selitystä tavallaan täältä arvojen ja normien suunnasta. Että vaikka sen niin kuin idea oli se, että yhteiskuntaa on tarkasteltava toimijana ja toimijoiden näkökulmasta, niin se ajatteli samaaikaisesti, että on olemassa tämmöisiä yhteiskunnan ydinarvoja ja tämmöisiä normatiivisia ulottuvuuksia, jotka on läsnä näissä yksilöiden päätöksentekotilanteissa. Esimerkiksi perhearvot tai inhimillisen elämän arvostus, tämmöisiä hän niin kuin käytti esimerkkeinä, että nämä vallitsee yhteiskunnassa, jotka ohjaa myöskin yksilöiden toimintaa. Ja tässähän tavallaan tukeutui nyt sitten niin kuin tähän Durkheimin rationalistiseen teoriaan, jossa, niin kuin muistatte, niin Durkheim ajatteli, että on olemassa tämmöinen yhteiskunnan kollektiivinen tajunta, tämmöiset ideaaliset rakenteet, jotka vaikuttavat yksilöiden taustassa. Ja Parsons ajatteli, että on olemassa tämmöinen normatiivinen järjestys yhteiskunnassa, joka erityisesti ilmenee siinä, että minkälaisissa rooleissa ihmiset toimii, miten ihmiset omaksuu niihin rooleihin liittyvät rooliodotukset ja normatiiviset niin kuin tavallaan ulottuvuudet. Se, mitä on aikaisemminkin käytetty täällä esimerkkinä, vaikkapa tämmöistä perheessä olevia rooleja, niin yhteiskunnassa niin kuin vallitsee hyvin niin kuin tämmöinen tavallaan vahva ajatus siitä, että miten perheessä tämmöiset vaikkapa isän ja äidin roolit suhteessa lapsien, niin miten ihmisen iloitetaan toimivan näissä. Että jos joku vanhempi käyttäytyy pahantahtoisesti lastaan kohtaan, niin se herättää usein aika moista yhteiskunnallista tuohtumusta ja tämmöistä, no ehkä voisi sanoa moraalista paniikkia, että tulee hyvin esille tämmöisissä, nyt vaikka en tiedä muistatteko tämän tapaus Eerikan, missä tämä lapsen isä ja äitipuoli kohteli lasta erittäin huonosti siinä määrin, että hän lopulta menehtyi tämän väkivallan seurauksena, niin tämmöisissä tapauksissa tulee niin kuin hyvin esille se, että miten yhteiskunta niin kuin suhtautuu hyvin normatiivisesti tämän tyyppiseen asioihin, että jos tämä sama kauheus olisi tehty jollekin aikuiselle ihmiselle, niin varmasti se olisi herättänyt järkytystä, mutta ei ehkä siinä määrin kuin tässä, kun tämmöistä viatonta lasta ja puolustuskyvytöntä lasta kohdeltiin väärin. Ja jossakin määrin tämä tuo esiin sen, että edelleenkin tämän tyyppiset odotukset ja normit on yhteiskunnassa hyvin vahvoja. Joo, ole hyvä, sinulla oli. Joo, kyllä. Kyllä. Ja Parsons ajatteli, että tämän tyyppiset normit, joita yhteiskunnassa on, niin niissä on jotakin tämmöistä yhteiskuntaa yleisemminkin luonnehtivaa ulottuvuutta. Että on olemassa tämmöisiä tiettyjä pysyviä normatiivisia ulottuvuuksia yhteiskunnassa, joka määrittää sitä, että miten kuuluu toimia. Että vaikkapa jos me ajatellaan sitä, että joku ihminen toimii lääkärinä terveyskeskuksessa tai sairaalassa, niin siinä on olemassa tämmöinen tietty lääkäriin kohdistuva rooli ja rooliodotus ja siihen rooliin kohdistuvat normit, jota se odotetaan sen lääkärin toteuttava. Eli se odotetaan, että se ajattelee sen potilaansa etua, eikä omaa etua, ja suhtautuu tähän potilaaseen tavallaan tämmöisenä niin kuin henkilönä, jonka parhaaksi hänen pitää toimia ja yrittää löytää ne konstit, että miten tämä sairaus saataisiin parannettua. Eli tämän tyyppisissä rooleissa on olemassa, niissä ilmenee tämmöinen yhteiskunnan normatiivinen ulottuvuus. Se, että ihmisten odotetaan toimivan tietyssä roolissa tietyllä tavalla. Ja Durkheim ajatteli siinä omassa teoriassaan, että yhteisö kehittyy just tämmöisistä moraalinormeista käsin. Ja tämmöiset kollektiiviset uskomukset on niitä, joiden varassa yhteiskunta pysyy koossa. Ja Parsons tavallaan toi tämän roolin ajatuksen ja siihen rooliin liittyvät tämmöiset moraalinormit keskeiseksi tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden tarkastelussa. Ja se tosiaan tarkasteli, niin kun lähdettiin liikkeelle, niin yhteiskuntaa toimintana. Eli se ajatteli, että se on aina niin kuin olemassa tämmöinen toiminnan viitekehys, jossa yhteiskuntaa täytyy tarkastella. Mutta se pyrki laajentamaan tätä tavallaan toiminnan tarkastelua laajemmaksi kuin vaan tämmöiseksi yksilön päätöksenteoksi. Ja se ajatteli, että siellä on kyllä aina tämmöinen henkilö, joka sitä toimintaa suorittaa, eli toimija. Ja on olemassa tämmöinen päämäärä, jota se toimija tavoittelee. Ja se ihminen valitsee niitä keinoja, joilla se luulee näihin päämäärissä pääsevän. Eli nämä tavallaan nämä A, B ja C kohta, mitkä tässä kalvolla dialla näkyy, niin nämä on ne ulottuvuudet, joilla taloustiede esimerkiksi toimintaa lähestyy. Että siellä on joku tämmöinen toimija, jolla on joku preferenssijärjestys ja hänellä on jotakin päämääriä, hän tavoittelee jotakin tiettyjä asioita ja sen jälkeen hän valitsee keinot siten, että hän mahdollisimman hyvin saa toteutettua näitä päämääriä. No Parsons laajensi sitä tavallaan siten, että se ajatteli, että on otettava huomioon myöskin tämmöisiä muita tekijöitä, kuten tilannetekijät, se, että miten tämmöinen ihmisen kehollinen ulottuvuus, se luonnon ympäristö, missä tämä toiminta tapahtuu, ja ne ihmiset, jotka siinä tilanteessa muut on, niin ne täytyy ottaa myöskin huomioon. Ja erityisesti se korosti tätä toiminnan ideaaliskulttuurista kontekstia, sitä, että on olemassa nämä arvot ja normit, jotka vaikuttaa siihen, että miten ihmiset toimii. Eli tässä on Turner on tällä tavalla kuvannut nyt sitä, että mikä tämä Parsonsin niin kuin toiminnan yksikkö on. Eli jos taloustiede liikkuu tällä keskialueella toimijan päämäärät ja ne keinot, joilla niihin päämääriin pyritään, niin Parsons taas ajatteli, että pienin mahdollinen tämmöinen toiminnan viitekehys tai toiminnan yksikkö on semmoinen, missä tähän tuodaan mukaan myös nämä kaksi muuta ulottuvuutta. Nämä tilannetekijät, jotka vaikuttaa sekä siihen, että mitä tämä toimija haluaa, mitä välineitä sillä on käytettävissään, minkälaisia päämääriä se valitsee, mutta myös ja erityisesti nämä normit, arvot ja muut tämmöiset ideaalimaailman tekijät, jotka siihen vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin. Eli hän pyrki tuomaan tämmöisen sosiaalisen konteksti entistä enemmän mukaan siihen päätöksentekoon. Ja tavallaan hän niin kuin lähti liikkeelle tämmöisestä materiaalisesta lähtökohdasta, että siinä mielessä hänet voitaisiin niin kuin sijoittaa oikeastaan sinne meidän nelikentän vasempaan yläkulmaan, sinne mitä empirismiksi on kutsuttu, missä tavallaan lähdetään liikkeelle tämmöisestä yksilön materiaalisesta ulottuvuudesta. Eli hän ajatteli, että kaiken toiminnan taustalla on tämmöinen fysiologinen taso, yksilön kehollisuus, se, että ihmisellä on joku tämmöinen fysiologinen järjestelmä, joka ilmenee hänen ruumiillisuudessaan ja ruumiin fysiologiassa. Ja hän ajatteli, että tämän päälle rakentuu sitten, kerrostuu nämä muut järjestelmät, jotka on keskeisiä myöskin yhteiskunnassa. Eli sinne tämän fysiologian päälle rakentuu persoonallisuusjärjestelmä, jota psykologia tarkastelee, että se on tämmöinen ihmisen halujen ja tunteiden emotioiden ja tämän tyyppisten asioiden niin kuin tavallaan taso. Ja sen päälle rakentuu tämä sosiaalinen järjestelmä, se roolien ja asemien väliset suhteet ja niihin liittyvät normit. Ja sen päälle taas tämmöiset ihmisten kulttuuriset tuotokset, tämmöiset artefaktit, se rakennettu ympäristö, tämmöiset taiteelliset ja tieteelliset tuotokset, jotka myöskin vaikuttaa ihmisten toimintaan, ainakin välillisesti, jos eivät suoraan. Tämä kuva tässä pyrkii niin kuin havainnollistamaan sitä, että nämä on niin kuin tavallaan kerrostuu toinen toisinsa, eli tämä fysiologinen järjestelmä on siellä pohjalla, sen päälle rakentuu persoonallisuusjärjestelmä, sen päälle sosiaalinen järjestelmä ja sen päälle kulttuurinen järjestelmä. Ja Parsons nyt oli erityisesti kiinnostunut tästä sosiaalisen järjestelmän tarkastelusta siitä, että miten tämä yhteiskunnan normatiivinen ulottuvuus tulee esille näissä ihmisten omaksumissa rooleissa ja niihin rooleihin liittyvissä odotuksissa, joita he sitten monessa mielessä omassa toiminnassaan toteuttavat. Ja aikaa on niin vähän, niin ei ehditä käydä kaikkia noita järjestelmän tasoja läpi, mutta tämä sosiaalinen järjestelmä on nyt se, että mistä se, mihin Parsons itse kiinnitti kaikkein eniten huomiota ja minkä tarkastelun hän näki tämän yhteiskuntateorian näkökulmasta kaikkein keskeisimpänä. Ja tavallaan se ajatus siitä, että miksi toiminta jatkuu ja on yhteiskunnassa varsin järjestynyttä, että miksi ihmiset ei toimi ennakoimattomasti, vaan niin kuin valtaosin me pystytään ennakoimaan sitä, että miten meiltä vaikka kadulla vastaan tuleva ihminen käyttäytyy. Ja Parsonsin mukaan niin tämä on tapahtunut siten, että kun tuntemattomat ihmiset on alkaneet kohdata toisiaan, niin välttämättä silloin ei ole vielä tiedetty sitä, että miten muut toimii. Mutta kun ihmiset on olleet vuorovaikutuksessa keskenään, niin he ovat alkaneet havaita, että okei, ihmiset toimii tilanteissa tällä tavalla ja ne ovat alkaneet ennakoida sitä, että miten muut toimii. Jotta me pystyttäisiin toimimaan yhteiskunnassa, niin meillä täytyy olla jotakin sen tyyppisiä ajatuksia siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, miten niin kuin ihmiset ehkä hetken päästä toimivat tai miten ne toimivat viikon päästä ja miten yhteiskunnalliset instituutiot toimii. Et jos ei ihmiset pysty ennakoimaan lainkaan sitä, että miten muut toimivat tai miten instituutiot toimivat, niin se toiminnan suunnittelu muuttuu hyvin niin kuin vaikeaksi, jopa mahdottomaksi, että niin kuin Anthony Giddens kuvaa, että tämmöisessä tilanteessa, jossa ihmiset ei oikein tiedä, että mitä tässä tilanteessa tulee tapahtumaan, niin ne alkaa muuttua tämmöiseksi toimintakyvyttömiksi, että niitä tämmöinen ahdistus ja pelko alkaa tavallaan vallata niiden mielet, koska ne ei pysty ennakoimaan, että mitä on tapahtumassa. Joo, ole hyvä. Kyllä, joo, liikenne on hyvä esimerkki tästä. Se, siellä on kuitenkin henki kyseessä ja jos ei ollenkaan voi ennakoida sitä, että mitä muut ihmiset tekevät, niin se tuottaa kyllä aika moista hankaluutta sen liikenteen järjestämiseen. Mutta sitten kun ihmiset on toiminut toistensa kanssa aikansa, niin ne odotukset, mitä niiden muiden toimintaan ruvetaan liittämään, niin ne odotukset vakiintuu, eli niistä tulee tämmöisiä institutionalisoituneita odotuksia, eli vakiintuneita odotuksia. Et me on olemassa tämmöisiä tiettyjä vakiintuneita toimintamalleja, joita ihmiset noudattaa. Ja kehittyy myös näitä rooleja. Vaikkapa nyt tämä isän rooli, äidin rooli, virkamiehen rooli, lääkärin rooli, autoilijan rooli, jalankulkijan rooli. Ihmisillä on yhteiskunnassa erilaisia rooleja, joihin ne sijoittuu eri tilanteissa. Tai opiskelijan rooli, luennoitsijan rooli. Ja näihin kaikkiin rooleihin liittyy odotuksia siitä, että miten niissä kuuluu toimia. Ja ihmiset alkaa vähitellen toimia näiden odotusten mukaisesti. Ja tämän myötä toisten ihmisten tuleva käyttäytyminen ja tulevat päätökset, ne tulee jotenkin ennakoitavaksi, joka helpottaa tietysti aika paljon yhteistoimintaa, kun me voidaan ajatella, että no, todennäköisesti tämä ihminen toimii näin, niin se helpottaa meidän omaa toimintaamme. Ja kun osa on tämmöisiä tavallaan Parsonsin mukaan tämmöisiä luonnollisia rooleja, joihin ihmiset sosiaalistuu yhteiskunnassa helpommin ja jotka on tällä tavalla jotenkin yhteiskunnassa perimmäisempiä, kun käyttää esimerkiksi sitä vanhempien roolia. Mutta osaan sitten taas liittyy tämmöinen se, että niihin rooleihin opetetaan ja kouluttaudutaan vaikkapa lääkärin etiikkaa tai lääkärin tämmöistä toiminnan normatiivista puolta tai sosiaalityön normatiivista toimintapuolta opetetaan yliopistoissa, että millä tavalla ihmisten kanssa kuuluu toimia silloin, kun toimii vaikkapa sosiaalityöntekijän roolissa. Tai kuinka lääkärin kuuluu toimia. Ja liikenne on tavallaan yksi tämmöinen hyvä esimerkki ja usein käytetty esimerkki siitä, että miten näihin normeihin tavallaan sosiaalistutaan ja jotkut jopa kouluttautuvat, tai suuri osa ainakin jollakin tasolla kouluttautuu, että meitähän aletaan sosiaalistaa niin kuin hyvin niin kuin pienenä lapsena jo siihen, että miten liikenteessä käyttäydytään, miten koulumatkalla kuuluu käyttäytyä ja toimia niin, että ei jää auton alle ja että voi olla ehkä järkevää jalankulkijana omaksua se rooli, että kannattaa mieluummin katsoa kuin katua, että ei välttämättä kannata pitää tiukasti kiinni omista oikeuksistaan suojatiellä, vaan mieluummin odottaa, että se auto varmasti hidastaa vauhtia ennen kuin siihen suojatielle astuu. Ja tämähän on aika tämmöistä luonnollista sosiaalistumista siinä vaiheessa, kun ihminen niin kuin alkaa tuntea oman kehonsa rajat ja alkaa nousta seisomaan ja kävelemään ja, ja häntä aletaan opastamaan, että ei kannata ihan hulluna ryntäillä joka paikkaan, vaan kannattaa vähän varoa, että ei satu vahinkoja, että etkä juokse auto alle. Mutta myöhemmin sitten siihen aletaan niin kuin entistä formaalimmin opettaa niitä liikenteessä olevia rooleja ja tilanteita ja niitä käyttäytymismalleja, joiden ihmisten odotetaan esimerkiksi jalankulkijana tai pyöräilijänä tai autoilijana toteuttavan. Että se, että autokoulun käyminen vaaditaan ja siellä opetetaan liikennesäännöt ja liikenteeseen liittyvät tämmöiset käyttäytymismallit, niin se on niin kuin aikamoinen merkittävä tekijä yhteiskunnassa siinä, että tuommoinen määräkin autoja pystyy liikkumaan siellä ja vaikka kolareita tuleekin, niin niitä tulee siihen liikennemäärään nähden kuitenkin aika vähän. Tämä niinku kuvastaa monella tavalla niinku sitä, että miten yhteiskunta kuitenkin pystyy aika järjestäytyneesti toimimaan ja organisoimaan ja institutionalisoimaan tämmöisten yksilöiden toiminnan ja koordinoimaan sitä, että ne toimii niin, että muut ihmiset voi hyvin ennakoida, että mitä tuo kolmion takaa tuleva auto todennäköisesti tekee. Mutta sitten lisäksi siellä on vielä niinku tämmöisiä liikenteen valvontaan tarkemmin koulutettuja virkamiehiä, kuten liikennepoliiseja, jotka ohjaa sitä liikennettä, jotka on käyttänyt ehkä vuosia sen opiskeluun, että miten liikenteessä käyttäydytään, miten liikennettä ohjataan. Ja he myös pitävät tämmöisinä valtion ja yhteiskunnan edustajina järjestystä yllä siinä, että ihmiset noudattaisi näitä sääntöjä ja rooleja ja rooleihin liittyviä odotuksia. No, tavallaan jos me mietitään tätä Parsonsin lähtökohtaa, tätä sosiaalisen järjestelmän kerrostuneisuuden tasoa, eli hän ajattelee, että sen toiminnan pohjalla on tämä kehollisuus, jonka päälle yksilöpsykologia rakentuu, jonka päälle roolit ja asemat rakentuu, joiden päälle kulttuuriset tuotokset rakentuu. Niin tähän niin kuin tavallaan niin kuin lähtee tämmöisestä materialistisesta näkökulmasta. Tämmöinen keho on siellä pohjalla, joka on kaiken perusta tavallaan. Ja niin kuin käytiin sitä neuropsykologiaa läpi, niin siellähän niin kuin ajatellaan, että okei, kaikki tämmöinen ihmisten toiminta voidaan ehkä palauttaa kehoon ja ihmisen niin kuin tämmöiseen mielen fysiologiaan. Tästä olikin tänään kiinnostava juttu Hesarissa, en tiedä, oletteko ehtineet lukea, mutta siellä oli tämmöinen neurologiaan liittyvä juttu, että onko ihmisellä lainkaan omaa tahtoa, että jo ennen kuin ihminen on tavallaan päätöksensä tehnyt, että mitä se aikoo tehdä, niin voidaan havaita muutoksia hänen aivokemiassaan. Että tämä on niin kuin tämmöinen aika radikaali tulkinta sille, että keho ja kehon fysiologia määrittäisi meidän niin kuin vapaata tahtoa. Ei ehkä kovin niin kuin yleisesti hyväksytty lähtökohta, mutta tämmöisiäkin ajatuksia on. Joo. Kyllä, joo, tämä oli tosiaan, että ennen kuin se tavallaan se ihmisen halu syntyy, niin voi olla jo ehkä havaita jotakin fysiologisia muutoksia hänen niin kuin aivotoiminnassaan, että en osaa sanoa, onko tämä nyt tuhoamassa kokonaan ihmisen vapaan tahdon mahdollisuuden. Toivottavasti ei, ja en nyt usko, että ihan heti niin on käymässä, mutta tavallaan niin kuin tässäkin Parsonsin lähtökohdassa se lähtee liikkeelle tästä kehon fysiologiasta, mutta semmoinen keskeinen käsite, joka tavallaan ikään kuin pelastaa nämä muut tasot tältä kehon määräävyydeltä ja siltä, että se kaikki palautus siihen kehoon on tämmöinen emergenssin käsite. Eli tämä emergenssi viittaa siihen, että joku kokonaisuus voi olla tavallaan isompi kuin osiensa summa. Että jostakin vaikkapa metalleja yhdistämällä niin voi syntyä semmoinen uusi metalli, jolla on ihan muita ominaisuuksia kuin mitä niillä alkuperäisillä metalleilla oli. Ja tavallaan tämä emergenssi liittyy siihen näiden järjestelmätasojen kerrostuneisuuteen, eli että vaikka kaiken ihmisen toiminnan taustalla onkin sen fysiologia ja kehollisuus, niin se psykologinen ulottuvuus, tämä tietoisuus tai mieli, se psykologinen järjestelmä, joka tähän yksilön kehollisuuteen liittyy, tai sitten tämmöinen sosiaalinen järjestelmä, ne roolit ja ne rooliodotukset ja niiden väliset suhteet, niin ne voivat muodostua tämmöiseksi itsenäiseksi tasoiksi, jota ei voida palauttaa materiaaliseen lähtökohtaansa enää. Eli puhutaan tämmöisestä emergentistä materialismista, että silloin ajatellaan, että okei, yksilön toiminta palautuu sen kehon fysiologian niin kuin tietyssä määrin, mutta sen fysiologian päälle on rakentunut tämmöisiä itsenäisiä osajärjestelmiä, kuten tämä psyykejärjestelmä, persoonallisuusjärjestelmä tai sitten tämä yhteiskunnassa laajemmin vaikuttava sosiaalinen järjestelmä tai kulttuurinen järjestelmä. Eli näitä ei voida enää palauttaa siihen fysiologiaan kokonaan, vaan niitä on tutkittava itsenäisinä kokonaisuuksina. Eli tavallaan tämä on tämä, niin kuin tämä emergenssi. Se on hyvin niin kuin, varsinkin tämmöisen materiaalisen tutkimuksen, joka tutkii kuitenkin vaikka psyykettä irti sitä neurologiasta tai yhteiskuntaa irti niistä yksilöiden fysiologiasta, niin tämä emergenssin käsite on siinä hyvin keskeinen, koska tämän käsitteen avulla ikään kuin voidaan myöntää, että tämä fysiologinen ulottuvuus on kaiken taustalla, mutta siitä on kehittynyt tämmöisiä itsenäisiä sen päälle rakentuneita järjestelmiä, jotka ei enää palaudu tämän fysiologisen ulottuvuuteen. Mutta nyt sitten tämä, mistä mainitsin tätä Helsingin Sanomien juttua, mikä tänään siellä oli, niin tämähän tavallaan pyrkii purkamaan niin kuin tämmöisiä tietoisuuden tai mielen käsitteitä ja palauttamaan niitä sinne fysiologian piiriin. Että tässä on koko ajan tämmöisiä jännitteisiä asetelmia, erilaisia näkökulmia, mutta tämä emergentti materialismi, joka nyt oli Parsonsin lähtökohtana, niin sanoisin, että tämä on niin kuin hyvin tyypillinen tapa lähestyä tämmöisiä esimerkiksi yhteiskunnallisia ilmiöitä, ajatella niin, että okei, niillä on joku fysiologinen ja materiaalinen perusta ollut joskus jossakin, mutta kun historian kuluessa esimerkiksi roolit on kehittyneet, normit on kehittyneet, rooliodotukset on kehittyneet, niin niistä on tullut siinä määrin itsenäinen osakokonaisuus, että niitä ei voida enää palauttaa sinne fysiologiaan, josta ne on joskus syntyneet, vaan niitä on tarkasteltava itsenäisenä kokonaisuuksena. Onko emergenssin käsite, vaikuttaako se ymmärrettävältä vai onko se jotenkin hankala? Ja tavallaan silloin me voidaan niinku tarkastella näitä kaikkia niinku omina järjestelminä. Ja yhteiskuntateoriassa on Parsons keskitty erityisesti tämän sosiaalisen järjestelmän tarkasteluun. Ja se ajatteli, että tämä niin kuin tässä dualismijaossa sitä, että miten yksilö ja yhteiskunta kytkeytyy toisiinsa, miten tämä yhteiskunnan mikro- ja makrotaso kytkeytyy toisiinsa, niin tämä sosiaalinen rooli on keskeinen tämmöinen välittävä tekijä siinä, että se kytkee tämän yksilön laajempaan yhteiskuntaan. Mutta tavallaan sillä sitten tapahtuu jotenkin niin kuin tässä Parsonsin kehittelyssä se, että kun se pitää kuitenkin keskeisimpinä yhteiskunnan tarkastelutasona tätä sosiaalista järjestelmää ja siihen liittyviä rooleja ja näitä normatiivisia rooliodotuksia, jotka yhteiskunnassa vallitsee, niin se tavallaan samalla niin kuin aika paljon siitä toimijan vapaasta päätöksenteosta ja tämmöisestä omaan tahdonmuodostuksesta ulkoistaa tälle sosiaalisen järjestelmän tasolle. Et kun se ihmisen arkielämä muodostuu siinä, että ihmiset tilanteesta toiseen siirtyessä aina omaksuu jonkun tietyn roolin ja siihen liittyvät rooliodotukset, että kun vaikkapa te olette lähteneet tänä aamuna opiskelija-asunnoltanne liikkeelle, niin te olette ehtineet olla siellä liikenteessä jossakin jalankulkijan tai pyöräilijän tai autoilijan roolissa ja olette mennyt vaikkapa Ilokiveen tai Lotsille syömään, niin te olette omaksunut siellä asiakkaan roolin ja täällä te olette sitten omaksuneet tämmöisen opiskelijan roolin, kun te olette mua kuuntelemassa. Että tavallaan tämä rooli ja rooleihin liittyvät odotukset alkaa Parsonsilla hyvin keskeisesti jäsentää tätä ihmisen arkielämää. Joo. Kyllä. Ja onhan kyllähän niin kuin tämmöinen arkielämä tietysti niin kuin osoittaa sitä, että ihmiset niin kuin toimii hyvin eri tapa tyyppisesti erilaisissa roolitilanteissa, että ihminen saattaa olla esimerkiksi liikenteellisessä roolissa niin kuin hyvin erilainen, niin kuin huomattavasti enemmän vaikkapa säännöistä kiinni pitävä kuin mitä se on jossakin omassa muussa vaikkapa perheessä olevassa roolissa, että se konteksti vaikuttaa siihen, että miten minkälaisia rooleja omaksutaan. Mutta tavallaan se, että jos me vaan niin kuin aletaan miettiä ihmisiä tämmöisenä niin kuin roolipelaajina ja tämmöisenä roolien ottajina ja niihin rooleihin liittyvien odotusten niin kuin omaksujina, niin tavallaan siinä meille tapahtuu se, että minne me niin kuin hukataan se toimija sitten, missä se meidän toimijuus on, jos me vaan omaksutaan näitä rooleja ja niihin rooleihin liittyviä odotuksia. Ja niin kuin muistetaan, niin Parsons lähti liikkeelle siitä, että yhteiskuntaa täytyy tarkastella toimintana, mutta sitten kuitenkin, kun se alkaa miettiä, että mitä se toiminta on ja että mikä se toiminnan pienin viiteyksikkö on tai toiminnan viitekehys on, niin se sitten nostaa kuitenkin keskeiseksi tämän sosiaalisen järjestelmän ja yhteiskunnan tavallaan integraation, johon vaikuttaa se, että on olemassa tämmöisiä normatiivisia rooliodotuksia ja yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, joita ihmiset sitten toiminnassaan toteuttaa. Ja kun se alkaa tarkastella näitä asioita tavallaan tämmöisenä järjestelmäteoreettisena kokonaisuutena, eli alkaa sitten tarkastella myöhemmin, että no millä tavalla tämmöinen sosiaalinen järjestelmä voidaan ylläpitää ja mitä edellytyksiä sille on, että tämä sosiaalinen järjestelmä on tällä tavalla vakaa eikä se ole koko ajan muutoksessa, niin se tavallaan se sen tarkastelutapa muuttuu tämmöiseksi funktionalistiseksi. Se ajattelee, että yhteiskunnalla on tietty funktio, jota yhteiskunnan eri osa-alueet toteuttaa, ja se samalla niin kuin hävittää sen toimijan sieltä, vaikka se siitä lähti liikkeelle. Että toimijuus muodostuu tämmöisessä rooliodotusten tasolla, ja se, että ihmiset sosialisoituu niihin rooleihin, niin siitä syntyy tämmöiset pelin säännöt, joita ihmiset tavallaan niin kuin affirmatiivisesti tälleen mukautuen pyrkivät niin kuin olemaan tälleen hyväksyttyjä yhteiskunnan jäseniä ja välttämään sitä, että muut ikään kuin alkaisi pitää häntä outona, kun hän ei toteutakaan näitä normeja, vaan pyrkii niin kuin niihin mukautumaan. Ja silloin tavallaan ihmiset tulee tämmöisiä mukautujia ja affirmatiivisia henkilöitä, jotka niin kuin ei enää pysty tämmöiseen kovinkaan luovaan toimintaan. Hänellä oli siellä tiettyjä ulottuvuuksia, joilla hän pyrki tätä toimijuutta säilyttämään. Siellä oli tämmöisiä mallimuuttujia, jotka niin kuin ikään kuin antoi toimintavaraa niiden roolien sisällä. Siellä Moodlen dioissa voitte lukea niistä, mutta ei nyt ehditä tässä mennä niihin. Mutta yksilöstä tulee tämmöisiä passiivisia omaksujia. Ja tästä tavallaan Parsonsia on hyvin paljon kritisoitu siitä, että kun se miettii sitä, että mikä tuottaa yhteiskunnallisen järjestyksen ja miksi yhteiskunta toimii niin ennakoitavalla tavalla, kun se toimii, niin se tavallaan omaksuu tämmöisen konservatiivisen näkökulman yhteiskuntaan siten, että kaikki ajattelee, että nämä yhteiskunnassa vallitsevat normit on jotenkin niin kuin oikeutettuja, legitiimejä. Ja siihen ei liity tämmöistä jonkun vaikkapa yhteiskunnallisen valtaa pitävän ryhmän tai luokan hallitsemaa vallankäyttöä, joka tavallaan, jonka intresseissä on pitää tämmöistä vakiintunutta yhteiskunnallista järjestystä yllä. Eli jos nyt mietitään vaikka tämmöisiä ydinarvoja, joita se kuvaa niin kuin tämmöisillä vakiintuneilla perhearvoilla ja perheeseen liittyvillä rooleilla ja rooliodotuksilla, vaikkapa isän ja äidin roolilla ja mikä vaikkapa 50-luvulla, 60-luvulla, varmasti vielä 70-luvulla näihin liittyi, niin tavallaan jos me ajatellaan, että nämä on jotenkin tämmöisiä luonnollisia yhteiskuntaa läpäiseviä ydinarvoja, niin miten tämmöisessä tilanteessa niin kuin sitten voidaan perustella vaikka naisten aseman parantaminen? Että onko niin, että nämä on jotenkin luonnollisia, vai onko niin, että on olemassa joku tämmöinen patriarkaalinen yhteiskuntamalli, jossa miesten on edullista yrittää ylläpitää näitä sääntöjä ja näitä normeja, jotta heidän valta-asemansa yhteiskunnassa säilyy. Että tämähän voidaan tietenkin kyseenalaistaa ja ajatella, että nämä perhearvot, niihin liittyvät roolit, rooliodotukset on tämmöistä vallankäyttöä, jolla joku ryhmä pyrkii pitämään kiinni omasta hallitsevasta asemastaan. Ja tavallaan se niin kuin jättää piiloon sen, että aina näihin liittyy myöskin tämmöisiä intressejä ja tasa-arvoulottuvuuksia, että jonkun vallassa olevan ryhmän asema säilyy aina, jos näitä ei kyseenalaisteta. Joo, kommentoi vaan. Niin tämmöistä dialektista Kyllä. Että mennään kohta tähän toiseen tämmöiseen makrotason tapaan tarkastella yhteiskuntaa näihin marksilaisuuden suuntauksiin, niin siellähän juuri ajatellaan, että tämä on tämmöinen dialektinen kehitys, että on tämmöinen teesi, antiteesi, synteesi ja taas syntyy erilaisia. Mutta että nythän näyttäisi siltä, että vaikkapa tähän sukupuolirooleihin ja sukupuolten tasa-arvoon, niin sehän on ollut pitkään tämmöinen niin kuin tasa-arvostuva kehitys käynnissä ja ehkä tämmöinen karrikoiden ilmaistuna tämmöinen sukupuolisota on jotenkin ollut aika tämmöinen yleisesti tai tämmöinen niin kuin yleisesti hyväksyttyä, että pyritään edistämään tasa-arvoa, mutta en tiedä, onko nyt jotenkin aika muuttunut, kun näyttää, että tämmöistä misogyniaa ja naisvihamielisyyttä taas yhteiskunnassa entistä enemmän ilmenee ja ikään kuin miehet on nousseet jotenkin pitämään kiinni omista asemista ja siihen kohdistuvasta kritiikistä. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti sielläkin on sitten tapahtunut sitä kehitystä, että siellä ollaan esimerkiksi julkisilla paikoilla erittäin tiukat normit, mutta sitten kodeissa ne saattaa olla paljon väljemmät, että siellä ei välttämättä ihan kaikkea noudateta. Mutta tavallaan tämä on tämmöinen niin kuin ylisosiaalinen, niin kuin konservatiivinen näkökulma yhteiskuntaa, että tämä tuo niin kuin hyvin esiin sen, että miten me toteutetaan tiettyjä rooleja ja rooleihin liittyviä odotuksia. Mutta samanaikaisesti se niinku unohtaa ja hylkää sen ajatuksen siitä, että tai ei pidä sitä kovin tärkeänä, että miten näitä rooleja ja rooliodotuksia oikein muutetaan. Kyllähän tapahtuu sitä, että ihmiset hylkää tämmöiset normit. Naiset on menneet entistä enemmän töihin. Lapsia hoidetaan päiväkodeissa eikä enää kotona. No tässäkin on nyt selvästi tämmöinen rajankäynti, että tämmöiset konservatiiviset, kuten nyt vaikkapa Timo Soini, joka tuo esille sitä, että ei voida muuttaa tätä vallitseva perhevapaajärjestelmää ja kotihoidon tukea, koska se ikään kuin purkas liikaa tätä nykyistä sukupuolijärjestelmää, niin edelleenkin on olemassa tämmöisiä konservatiivisia, jotka pitää kiinni tästä, mutta koko ajanhan niitä puretaan ja sitten käydään keskustelua ja kamppailua siitä, että mihin suuntaan näitä sukupuolirooleja pitäisi viedä ja pitäisikö näistä normeja jotenkin lähteä muuttamaan. Joo. Kyllähän niin kuin pyrkii sen toimijan siellä jollakin tasolla säilyttämään, että hänellä se on siellä, mutta tavallaan se pitää keskeisempänä kuitenkin tämän sosiaalisen järjestelmän tarkastelua. Että se niin kuin kuitenkin ajattelee, että ihmiset isolta osalta mukautuu siihen ja se keskittää sen huomionsa siihen. Varmaan jos hänet olisi siitä tilille pantu ja ruvettu kyselemään, että no mitä sä ajattelet, niin tuskin se nyt olisi sanonut, että ne nyt on ihan pelkkiä tämmöisiä kuuliaisia ruumiita, jotka vain näitä normeja toteuttaa, mutta että omassa työssään se kuitenkin keskittyy erityisesti siihen, että miten tämä jatkuvuus säilyy, miten ihmiset toteuttaa niitä normeja niin kuin aika ahtaissa rajoissa. Kyllähän se niillä mallimuuttujilla, mitä nyt ei tässä ehditty käydä läpi, niin kyllä se siellä sitä toimijuutta pyrkii säilyttämään, mutta se on kuitenkin aika ahtaissa rajoissa. Ja tavallaan kun se alkoi se, tarkastella sitä tämmöisenä yhteiskunnan sosiaalisena järjestelmänä ja järjestelmän tarpeina. Siellä on tämmöinen agile-kaavio, missä se tarkastelee, että miten niin kuin jokainen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen järjestelmä edellyttää sitä, että se kykenee hankkimaan resursseja se järjestelmä ja se kykenee niin kuin tämmöiseen integraatioon ja se kykenee tämmöiseen yhteisen tahdonmuodostuksen tekemiseen ja tämän tyyppisiin asioihin, niin se alkoi tavallaan tarkastella hyvin niin kuin abstraktilla tasolla sitä, että miten tämmöinen järjestelmä pysyy yllä ja mitkä on tämmöisen järjestelmän niin kuin uusiutumisen edellytykset. Ja se tavallaan, vaikka se lähti siitä toimijuudesta, niin kuin sanoit, niin se sitten kuitenkin lähti tarkastelemaan sitä järjestelmätasoa ja niin kuin etääntyi hyvin kauas siitä toimijasta. Ja se teoria muuttui hyvin tämmöiseksi abstraktiksi. Alettiin puhua tämmöisestä abstraktista empirismistä, joka kun on niin teoreettisilta käsitteiltään monimutkainen, että sitä ei oikein enää pystytä tutkimaan mitenkään empiirisesti, että kiinnostava teoreettinen rakennelma, mutta ei kovinkaan hyödyllinen, koska tämä järjestelmätasoinen tarkastelu niin tekee siitä niin monimutkaisen, että sitä ei oikein voida kovin hyvin tutkia. Mutta erittäin pitkälle 60-70-luvulle, osin 80-luvullekin tämä Parsonsin rakennefunktionalistinen näkökulma yhteiskuntatieteessä säilyi. Ehkä tunnetuin suomalainen sosiologi Erik Allardt, niin hän oli muun muassa niin kuin omaksunut vahvasti tämmöisen parsonsilaisen näkökulman. Ja tavallaan se oli niin kuin vallitseva tapa lähestyä tämmöistä yhteiskuntaa hyvin pitkään. Mutta sitten siihen alettiin niin kuin suhtautua kuitenkin kriittisesti jossakin vaiheessa. Ruvettiin puhumaan siitä, että tämä on tämmöinen ylisosiaalinen näkökulma yksilöiden toimintaan. Eli jos nyt palataan tähän teesi-antiteesi-ajatukseen, minkä toit esille, niin että hän lähti liikkeelle yksilöstä, että on tarkasteltava toimijaa, mutta tarkasteltava sitä kuitenkin, että miten se sosiaalinen järjestelmä vaikuttaa siihen toimintaan, niin tavallaan tässä tapahtui tämmöinen teesi-antiteesi-synteesi-tyyppinen juttu, että tämä niin kuin hylättiin liian tämmöisenä ylisosiaalisena tulkintana yhteiskunnasta, että sitä ensiksikin kritisoitiin siitä, että se näkee tämmöisen yhteiskunnan tämmöisenä jonakin omalakisena kokonaisuutena, jolla on jotkut omat tarpeet ja omat toimintalogiikat, jotka niin kuin vaikuttaisi jotenkin yksilöiden ulkopuolella. Että erityisesti Anthony Giddens on hyökännyt vahvasti tämmöistä objektivistista ajattelua vastaan, jossa ajatellaan, että olisi olemassa jotakin tämmöisiä yhteiskunnallisia järjestelmiä, joilla olisi jotakin omia tarpeita. Ja tavallaan kun tämä Parsonsin tavoite oli rakentaa tämmöinen koko yhteiskuntaa ja kaikkia se järjestelmiä koskeva suuri teoria, niin se tavallaan siinä se lapsi heitettiin pesuveden mukana pois, että se yksilö sieltä hävisi ja sitä alettiin kritisoimaan, että ei voida olla tämmöistä teoriaa, mitä ei voida niin kuin sen kummemmin empiirisellä tutkimuksella konfirmoida tai hylätäkään, että pitäisi olla kuitenkin näiden teorian niin kuin näkökulmien testattavissa. Ja sen puolesta tavallaan alettiin siirtyä uudelleen empirismin suuntaan ja tämmöiseen niin kuin rajatumpiin teorioihin. Eli tämmöiset middle range teoriat, keskitason teoriat alkoi muodostua myöskin näiden Parsonsin oppilaiden. Hän oli kasvattanut sinne laajan sosiologijoukon amerikkalaiseen yliopistojärjestelmään, ja ne niin kuin alkoi vähitellen hylätä sitten tämän hyvin abstraktin lähestymistavan ja alkoivat korostaa sitä, että täytyy olla tämmöisiä täsmällisempiä, tarkemmin rajattuja teorioita, joiden varassa tämän tutkimuksen pitää edetä. Mutta niin kuin hyvin, tai monetkin näistä Parsonsin käsitteistä, esimerkiksi nämä roolit, rooliodotukset, tämä, vaikkapa tämä emergentti materialismi tämmöisenä järjestelmien välittäjänä, niin nämä on kuitenkin sieltä säilyneet. Mutta nämä alkoi sitten Robert K. Merton erityisesti, joka oli hänen niin kuin tämmöinen ehkä tunnetui oppilaansa, niin he alkoivat korostaa sitä, että on rakennettava tämmöisiä keskitason teorioita, tämmöisiä teorioita, jotka niin kuin on pelkän tämmöisen lomaketutkimuksen ja pelkkiin havaintoihin perustuvan tämmöisen aineistojen keräämisen, mutta myöskin tämmöisen ylikattavien yhteiskuntateorioiden välissä. Että voidaan niin tarkastella rajatumpia sosiaalisia ilmiöitä. Ja ehkä kun tarkastellaan rajatumpia sosiaalisia ilmiöitä, niin sieltä voidaan ehkä löytää tämmöisiä sosiaalisen toiminnan ja sosiaalisen muutoksen säännönmukaisuuksia, joita sitten voidaan empiirisellä tutkimuksella myöskin tarkastella. Siellä Moodle-materiaaleissa on semmoinen Tuukka Kaidesojan artikkeli tästä keskitason teorioista, joka on hyvä ja semmoinen käytännönläheinen artikkeli, niin lukekaa se näistä keskitason teorioista. Se on niin kuin yksi tämmöinen, voisi sanoa, vallitseva niin kuin suunta, mihin yhteiskuntateoria on nyt viime vuosina ehkä mennyt, että tämmöisistä yliteoreettisista tulkinnoista on siirretty semmoiseen rajatumpien ja pienempien teorioiden suuntaan. Eli luette sen sieltä sitten sieltä Moodle-materiaaleista, niin ei mennä siihen nyt tässä tarkemmin. No, tämä nyt oli tämmöinen makronäkökulma yhteiskunta, eli tämä rakennefunktionalismi, jota tämä Parsons edustaa. Ja toinen sitten tämmöinen makronäkökulma yhteiskunta on nämä niin kuin marksilaisuuden erilaiset suuntaukset, joista tämmöiseen strukturalistiseen suuntaan Marxia vei Althusser, ja sitten taas tämmöiseen ehkä subjektivistisempaan, toimijakeskeisempään suuntaan sitä vei tämä kriittinen teoria, erityisesti Habermas. Ja tämähän me käytiin nämä keskeiset Marxin lähtökohdat läpi. Se, että hän ajatteli, että talouden kehitysprosesseilla ja tämmöisellä historiallisella taloudellisella historian tulkinnalla voidaan päästä kiinni yhteiskunnan oleellisiin prosesseihin. Ja hän ajatteli, että tämmöisten konfliktien kautta kehittyy, materiaalisten konfliktien kautta yhteiskunta kehittyy, että aina kun syntyy uudenlaisia teknologioita, uudenlaisia tapoja järjestää talous, niin sen myötä syntyy tämmöisiä yhteiskunnallisia jännitteitä ja tämmöisiä uudenlaisia tapoja järjestää yhteiskunnalliset suhteet. Ja hän tavallaan myöskin tuo esille tämän toimijan, että hän ei hylkää niin kuin toimijan mahdollisuutta toimia jotenkin omaehtoisesti, vaikka hän nyt onkin ajattelee, että ihmiset on tämmöisten materiaalisten rakenteellisten voimien alaisuudessa toimii, että hän sanoo, että ihmiset tekevät oman historian, mutta eivät itse valitse missään olosuhteissa. Eli ihmiset kyllä ovat tavallaan oma elämänsä subjekteja, mutta ne olosuhteet, mihin he syntyvät ja missä he toimivat, on kuitenkin niin keskeiset, että hän päätyy korostamaan niitä. Ja tausta tähän on tämä, niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, tämä saksalainen idealismi, erityisesti Hegel, joka ajatteli, että tämmöinen niin kuin historian kehitys on hengen itsekehitystä. Eli on olemassa tämmöinen kaikkeuden taustalla vaikuttava absoluuttinen henki, joka niin kuin näkyy luonnossa ja ihmisissä. Ja tämmöisessä hegeliläisessä näkökulmassa, joka Suomeenkin Snellmanin myötä omaksuttiin, niin ajateltiin, että erityisesti tämmöinen valtio on jotenkin, kun se pyrkii asettumaan yksilöiden yläpuolelle ja saamaan tämmöiset yksilöiden oman voiton pyyteen sääntelyyn keskittymään, niin Hegelille tämä valtio oli tämmöinen niin kuin tämä hengen korkein ilmentymä. Mutta Marx tosiaan käänsi tämän Hegelin ajattelun toisen päin, että kun tässä ajateltiin, että kaikki on jotakin hengen itsekehitystä, niin Marx taas ajatteli, että se on tämän materiaalisen, yhteiskunnan materiaalisen luonteen itsekehitystä. Ja hän omaksui kuitenkin tämän Hegelin ajatuksen tästä dialektiikasta, eli se, että jos on olemassa joku teesi, niin sille aina asettuu antiteesi, eli tämmöinen vastakkainen näkökulma, jota voidaan sitten yhdistää siten, että kolmannesta näkökulmasta syntyy tämmöinen laajempi ja parempi tarkastelutapa. Että yleensä kun tämmöiset arvostelmat ja teesit on yksipuolisia, niin kun niitä tarkastellaan molemmista niistä näkökulmista ja muodostetaan tämmöinen synteesi, niin silloin pystytään tavallaan löytämään niin kuin uudenlaisia näkökulmia. Tämän dialektiikan se Marx hyväksy, mutta sitä idealistista lähtöä ontologiaa se ei hyväksynyt, vaan se ajatteli, että tämä historian eteneminen on tämmöinen materialismin dialektinen prosessi. Eli niin kuin käytiin läpi, niin että siellä on aina olemassa tämmöinen tietty materiaalinen pohja ja yhteiskunnalliset suhteet rakentuu tälle materiaaliselle perustalle. Ja sitten kun teknologia kehittyy, niin tämä tuotantosuhteet ajautuu ristiriitaan tämän kehityksen kanssa. Syntyy tämmöinen konflikti, joka tuottaa uuden tavan rakentaa yhteiskunnalliset suhteet. Ja tavallaan se omaksui tämän dialektisen lähtökohdan, mutta ajatteli, että tämä yhteiskunnan ontologinen taso on kuitenkin materiaalinen. Ja samalla siihen niin kuin liittyy tämä niin kuin tämmöisenä kapitalismikritiikkisenä ulottuvuutena se ajatus siitä, että se ajatteli, että jossakin vaiheessa tämä kapitalistinen tuotantotapa samalla tavalla kuin feodalistinen tuotantotapa aiemmin, niin on ajautumassa kriisiin. Eli se ajatteli, että kun kapitalistisessa yhteiskunnassa vallitsee tämmöinen laajalle levinnyt kilpailu, se, että yritykset kilpailee toistensa kanssa, niin se johtaa aina siihen, että yritysten on entistä vaikeampi ja vaikeampi tuottaa voittoja. Ja ne joutuu miettimään sitä, että millä ne ylläpitäisi kannattavuutta ja tämmöistä kykyään tuottaa omistajilleen voittoa. Ja se ajatteli, että tämä johtaa siihen, että työtä aletaan entistä enemmän korvaamaan pääomalle ja tämä pääoman kasaantuminen alkaa muodostua tämmöiseksi koko yhteiskuntaa ja taloutta ohjaavaksi voimaksi, joka vähitellen johtaa siihen, että ihmiset vieraantuu yhteiskunnasta ja tämä voiton maksimointi eikä ihmisten tarpeiden tyydyttäminen muodostuu tämmöisen yhteiskunnan keskeiseksi lähtökohdaksi. Ja se ajatteli, että se johtaa vähitellen siihen, että nämä yhteiskunnalliset suhteet jotenkin kyseenalaistetaan ja syntyy tämmöinen yhteiskunnallinen kriisi, joka tavallaan tuottaa tämmöisen uudenlaisen laadullisen yhteiskuntajärjestelmän. Elikkä hänellä liittyi tähän hänen yhteiskuntateoriaan ja kapitalistisen talouden analyysiin tämmöinen ajatus siitä, että kapitalismi pitää sisällään tämmöiset tuhon siemenet, jotka vähitellen johtaa tämmöiseen yhteiskunnan laadulliseen muuttumiseen ja siihen, että tämmöinen yksityisomistus nyt ei ja tämmöinen kilpailu niin ei ole pitkällä tähtäimellä kestävää. No myöhemmin sitten on marksilaisista näkökulmista tuotu myöskin esiin se, että tämä voi myös johtaa tämmöiseen innovaatioprosessiin ja siihen, että kilpailu tuottaa innovaatioita, jotka tuottaa talouskasvua ja kasvattaa työn tuottavuutta ja mahdollistaa näiden voittoasteiden kasvun pitkällä aikavälillä, mutta ei mennä tähän sen tarkemmin, vaan pohditaan sitä, että mitä nämä Marxin seuraajat, että Schumpeter ei ollut Marxin seuraaja, hän oli niin kuin ehkä enemmänkin hänen kriitikkonsa, mutta tavallaan kun Marxilla on 1800-luvun puolessa välissä niin kuin ennakoi, että kapitalismi on todennäköisesti kulkemassa kohti omaa tuhoaan, niin myöhemmin sitten kun on osoittautunut, että tämä järjestelmä on hyvin sitkeähenkinen ja näyttää siltä, että ei kovinkaan herkästi ole muuksi muuttumassa, niin on sitten tätä hänen ideologia teoriaansa hyödynnetty siinä, että miten on selitetty se, että miksi kapitalismi on niin syvään juurtunut ja pysyvä järjestelmä. Eli Marx erotti tämän taloudellisen perustan ja tämmöisen institutionaalisen ylärakenteen ja niin kuin tässä nyt on tuotu esiin, niin korosti tätä aineellista tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden tasoa. Mutta se ajatteli, että tälle materiaaliselle perustalle rakentuu tämmöinen poliittinen ja ideologinen ylärakenne, jotka toimii tavallaan ideologian tavoin, että ne pitää yllä tämmöisiä yhteiskunnan valta-asemia. Elikkä Parsons tietysti paljon myöhemmin, 100 vuotta myöhemmin melkein, niin ajatteli, että nämä arvot, normit pitää yllä sosiaalista integraatiota, eli hän ajatteli, että ne on tämmöinen vakautta tuova elementti, kun taas Marx ajatteli, että tämä on tämmöinen tapa pitää yhteiskunnallista valtarakennetta yllä. Ja tavallaan tähän jaotteluun on palattu sitten myöhemmin, kun on mietitty sitä, että miten tämä kapitalismi näyttää nyt olevan sitten niin pysyvä järjestelmä ja että miksi ei se näytä siltä, että se olisi hajoamassa, vaikka tässä on mennyt niin kuin kapitalismi, jos kehittyi jostakin, voidaan sanoa, että ehkä se kehittyminen alkoi jostakin 1400-luvun Italian kaupunkivaltioista ja sitten teollisen vallankumouksen myötä pääsi täyteen vauhtiinsa 1800-luvulla. Ja nyt ollaan 2000-luvun alussa, niin aika pitkään se on pysynyt yllä, eikä nyt ole ehkä mitään merkkejä, että se olisi kohta puoliin katoamassa. Ja tämä on tavallaan niin kuin herättänyt semmoisen marksilaistaustaisissa yhteiskuntateoreetikossa sen keskustelun siitä, että mikä ylläpitää tätä järjestelmää ja miksi se näyttää olevan niin sitkeähenkinen. Ja tämä Louis Althusser, joka oli tämmöinen ranskalainen filosofi, niin hän lähti viemään tätä teoriaa entistä enemmän tämmöiseen rakenteelliseen suuntaan ja miettimään sitä, että miten tämmöiset yhteiskunnan rakenteet uusintaa itsensä, reprodusoi itsensä, että miten yhteiskunta tavallaan vastustaa kaikkea tämmöistä muutosta. Ja se ajatteli, että on olemassa tämmöisiä taloudellisia, poliittisia ja valtiollisia organisaatioita, jotka toimii tavallaan ideologian keinoin. Ja sekä tämmöisenä poliisivaltiona, jolla on väkivallan monopoli, että myöskin tämmöisenä ideologisena koneistona, jolla on myöskin tämmöinen niin kuin oppimisen ja opetuksen monopoli, niin ylläpitää tämmöisiä vallitsevia ajattelutapoja. Joo. Joo, tämä on tietysti tämä Michelsin ajatus, joka ei nyt liity tähän suoranaisesti, vaan tähän oligarkian rautaiseen lakiin, että valtaa pitävät, niin kuin pyrkii keskittämään valtaa ja luomaan sellaiset järjestelmät, jotka takaa se heidän tämmöisen oligarkian pienen eliittiryhmän vallan. Mutta Louis Althusser taas ajatteli niin, että on olemassa tämmöisiä hyvin niin kuin rakenteellisia, fyysisiä ja ideologisia hallintajärjestelmiä, jotka ylläpitää tätä yhteiskunnan pysyvyyttä ja vastustaa kaikkea muutosta. Eli häntä kutsutaan ja voi luonnehtia tämmöiseksi teoreettisen antihumanismin edustajaksi, eli että jos tämmöinen teoreettinen humanismi tarkoittaa sitä, että toimijan subjektiviteetti otetaan vakavasti ja niin kuin ajatellaan, että ihmisillä on vapaa tahto ja ne voivat miettiä tekemisiään ja niin kuin on toimijuus yhteiskunnassa niin kuin vallitsee. Niin kuin Marx esimerkiksi, kun se sanoi, että ihmiset tekevät oman historiansa, mutta eivät valitsemissa olosuhteissa, niin hänellä niin kuin tämä tekevät oman historiansa, niin kuin kuvasi sitä, että se ajatteli, että siellä subjektiviteetti kuitenkin on olemassa, mutta tämä Althusser oli taas tämmöinen teoreettinen antihumanismi, joka kehittyi Ranskassa. Ja niin kuin taisin aikaisemminkin sanoa, niin tämmöinen ranskalainen yhteiskuntateoria ja yhteiskuntafilosofia on isolta osaltaan ollut tämmöistä hyvin strukturalistislähtöistä. Ei nyt ihan täysin kokonaan, onhan siellä niin kuin Sartren eksistentialismi muun muassa kehittynyt, mutta siellä on kuitenkin hyvin tämmöisiä vahvoja rakenteellisia suuntauksia ollut Ranskassa, josta tämä Althusser on ehkä kaikkein rakenteellisin. Ja tämmöinen teoreettinen antihumanismi ajattelee, että niin kuin tämä subjektiviteetti tai yksilö tai vapaa tahto, niin ne ei ole millään tavalla kiinnostavia, kun tarkastellaan yhteiskunnallisia prosesseja, vaan silloin kiinnitetään huomioon nimenomaan tähän yhteiskunnan rakenteelliseen ulottuvuuteen ja sulkeistetaan se ihminen tämmöisenä filosofis-antropologisena toimijana. Ja se ajatteli, että on olemassa tämmöisiä yhteiskuntajärjestelmätasoisia ideologisia valtiokoneistoja, jotka tuottaa sen, että ihmiset on tyytyväisiä ja suostuu toimimaan yhteiskunnan tasolla. Eli ne, mitä Parsons ajatteli, että ne on tämmöisiä hyviä yhteiskunnan kohesiota ylläpitäviä tekijöitä, kuten perhearvot, niin Althusserille ne oli taas tämmöisiä ideologian keinoin toimivia järjestelmiä, jotka ylläpitää tämmöistä poliittista status quota ja sitä yhteiskunnan vallitsevaa vallanjakoa. Ja esimerkiksi koulutusta se tarkasteli tämmöisenä keinona tavallaan ohjata kaikki yksilöt niin kuin yhteiskunnallisesta taustastaan tulevaan asemaan työelämässä. Elikkä se, että koulu ottaa kaikki yhteiskunnan jäsenet huomaansa aika pieninä, niin se ei olekaan mitään tämmöistä hyvää tarkoittavaa niiden tietojen ja taitojen opettamista, vaan siellä ihmisiä tavallaan aletaan mukauttaa talousjärjestelmän tarpeisiin ja aletaan opettaa näille, niille niin kuin tämmöistä ideologiaa. Tästä taustasta, en tiedä, oletteko lukenut, onko kasvatustieteilijöitä joukossa, mutta tavallaan tätä samaa ilmiötä käsitteellistää semmoinen ruotsalainen koulutussosiologi Brody, kun se puhuu piilo-opetussuunnitelmasta siitä, että koulussa on tämmöinen ikään kuin opetussuunnitelma, jossa kerrotaan, että no näitä asioita täällä halutaan oppia ja näitä asioita täällä nyt opetetaan ja nämä on näitä opetuksellisia tavoitteita, mutta sitten siellä on tämmöinen piilo-opetussuunnitelma, joka toimii ideologian keino, että ihmisiä oikeasti niin opetetaan istumaan hiljaa joukossa, olemaan tämmöisiä kuuliaisia paikallaolijoita, olemaan hälisemättä, keskittymään johonkin tehtävään. Varsinkin tämmöisen teollisuuden aikana nämä koulun tavoite oli just rakentaa tämän tyyppisiä yksilöitä, jotka kykenee tavallaan mukautumaan tämmöisen teollisen tuotantojärjestelmän tarpeisiin. Ja nyt ehkä tästä samasta näkökulmasta, kun on siirrytty tämmöiseen työelämään, missä korostetaan tiimitöiden merkitystä ja tämmöistä yhteistyökykyä tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, niin entistä enemmän tehdään ryhmätöitä, ollaan pienryhmissä. Ja tämmöisessä althusserilaisesta näkökulmasta, niin se on tavallaan ihmisten niin kuin manipulointia tästä talousjärjestelmän tarpeista käsin. Eli ihmisten aina opetetaan toimimaan, mikä palvelee tätä vallitsevaa talousjärjestelmää ja tavallaan ottaa huostaansa kaikkien yhteiskuntaluokkien jäsenet, sosiaalistaa ne tiettyihin ajattelutapoihin ja ohjaa ne tuotannon eri tasoille. Ja näin se tavallaan nämä yhteiskunnalliset ideologiat ja ideologiset valtiokoneistot, niin ne uusintaa vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen. Tämä on tavallaan tämmöinen äärimmäinen niin kuin rakenteellinen näkökulma, joka hävittää sen toimijan. Ja niin kuin, minne se vastarinta sitten, onko mitään vastarinnan mahdollisuutta, niin aika tämmöinen kyyninen näkökulma, mutta tässä niin kuin äärimmilleen korostetaan näiden rakenteellisten tekijöiden ja yhteiskunnallisten ideologioiden merkitystä. Ja toinen tapa tavallaan selittää tätä jatkuvuutta, joka myös niin kuin liittyy tähän marxilaiseen traditioon, on tämmöinen kriittinen teoria tai Frankfurtin koulukunta, joka taas ajattelee niin, että on olemassa tämmöisiä kulttuurin mekanismeja, jotka tuottaa tämmöistä mukautumista, että vaikka tavallaan niin kuin tämmöisessä yhteiskunnassa, missä mekin eletään, niin korostetaan kovasti tämmöistä yksilön vapautta ja tämmöistä niin kuin liberaalia demokratiaa, sitä, että ihmiset pystyy toimimaan yksilöllisesti, mutta samanaikaisesti kuitenkin yhteiskunta näyttää olevan jatkuvasti byrokratisoitumassa ja rationalisoitumassa. Ja on olemassa tämmöisiä monia ulottuvuuksia, jotka näyttää tekevän ihmisistä entistä enemmän samankaltaisia ja tämmöisen massan mukana liikkuvia. Jo kohta saattaa. Ja tavallaan tämä massakulttuuri näiden Frankfurtin koulukunnan mukaan tavallaan liittyy tämmöiseen totaaliseen hallinnan järjestelmään, joka niin kuin, on jolla on taipumus tuhota tämmöisen kriittisen ajattelun potentiaali. Eli tämmöinen television tosi-TV-ohjelmat ja tämmöinen populaarikulttuuri ja massakulttuuri niin johtaa tämmöiseen kulttuurin standardisoitumiseen ja siihen, että kulttuurista häviää tämmöinen ikään kuin avantgardistinen ja luova ulottuvuus. Ja ihmisistä tulee vaan tämmöisiä passiivisia kuluttajia, jotka on niin kuin tämmöistä kritiikittömiä ja mukautuvaisia ihmisiä. Ja tämä ikään kuin tuottaa tämmöisen vakaa yhteiskunnan. Joo, ole hyvä. Mm. Niin, kyllä, että näähän korostaa nämä Frankfurtin koulukunnan ihmiset just sitä, että tämä massakulttuuri niin kuin ajaa ihmiset tavallaan niin kuin tämmöisiin hyvin samankaltaisiin massayhteiskunnallisiin ajattelutapoihin. Ja he niin kuin korostavat, että tämmöinen taiteen tehtävä voisi olla juuri tämmöisiä toisenlaisten näkökulmien avaajia ja niin kuin tämmöinen korostaa tämmöistä avant-garden merkitystä, että heille esimerkiksi joku Jean Sibelius, jota me täällä kovasti Suomessa ihaillaan, niin se oli heille tämmöinen romanttinen populaarikulttuurin edustaja, joka vaan tuottaa tämmöistä mukautuvaa ja konformistista yhteiskuntaa. Mutta jatketaan tästä keskiviikkona. Yes.